Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemangsuli salam kula dongake utange lunas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sedaya puja pangalembana dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun kepareng maringi kathah kanugrahan, kathah kenikmatan tanpa petungan, tanpa wilangan. Salawat sarta salam mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya kula wangsanipun, para sahabatipun lan sedaya pendherek umatipun ingkang tansah setya tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Nadyan kadangkala kita nyinaoni sunnah piwucalipun Nabi, napa melih ngamalake, napa melih gethok tularake, niku dados perkawis ingkang awrat. Ananging nalika kita kersa sabar, Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan nate ngendika wonten kitab Lamuduril Mansur, Al-Muttabi'uni Sunnati, wong-wong kang tansah gegondelan marang sunnahku. Sunnah niku sedaya piwucalipun Kanjeng Nabi. Kalqabidi 'alal jamri, sanepane kaya wong sing gegem mawa, sing mongah monga. Awrat mboten gegem mawa niku. Awrat Pak, panas, sakit. Wa huwal yauma indi ning tumrape wong sing sabar nindakake pangibadahan, ada dasar dalil piwucalipun Nabi, ada dasar ayat-ayat suci Al-Qur'an, ada dasar wursito aji ingkang jumedul saking lisan suci Kanjeng Nabi. Piyambake pun nampi bebungah. Napa niku? Afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Luweh utama, luweh gede ganjarane tinimbang wong kang manggul sanjata, toh pati, totowan nyawa, direwangi pecahing dada, wutahing ludira, pedoting jonggo, uncating nyawa, li'ikla'i kalimatillah kanggo ngunggulake asmanipun Allah. Semanten ageng kautamanipun nggih, tumrapipun tiyang ingkang kersa sabar lenggah wonten masjid nindakake dawuhipun Kanjeng Sunan Bonang, maca Quran angen-angen sak maknane. Iku pengajian ngoten niku, maos wertinipun suraosipun ayat-ayat kintaka suci Al-Qur'an. Milut punika kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir Masjid Al-Muttaqin lan sederek kula panawung kridha dharma ingkang sampun keroyo-royo ngupadi ngupaya nyawisaken papan panggenan wekdal borampe lan sanes-sanesipun temahan pengajian punika saged lumampah. Mugi-mugi Allah kersa paring berkah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun dumateng Pak Camat Sapangombyong, para kepala desa nggih. Kala rumiyin kula pinanggih Pak Camat wonten Selogiri, terus kula didhawuhi benjang kapan-kapan panjenengan pengajian ten Manyaran. Di kula semanten kula saguh alhamdulillah utangi pun lunas wengi niki. Menjang ampun ditagih melih Pak Camat. Panjenenganipun Bapak Haji Toto Tri Mulyarto. Semanten ugi Ibu Lurah Piji Harjo Ibu Ribut Sulastri ingkang sampun ugi kepareng rawuh. Kita dongake sesarengan Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah sedaya ingkang rawuh tansah dipun paringi sehat jasmani lan rohaninipun. Allahumma amin. Model camat ngeten iki longko. Jenengan kedah gedheke panuwun ten ngarsanipun Allah. Pono camat kok subuh-subuh nggih muter turut mejite umat Islam ming krana kepengin tilik warga. Kula nggih nembe nemu sitok niki kok ya. Senese niku dereng nan. Wong diaturi rawuh pengajian mendo wegah kok camat-camat liyane niku. Napa mele salat subuh berjamaah. Wah, niku kautaman gedhe. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang sinuba ing pakurmatan winengku ing Karaharjan. Guna paedahipun tiyang ngaji niku napa kuwatah. Mangke menawi kondur panjenengan sedaya kula aturi midhanget pengajian wonten YouTube. Diketik mawon pengajian ngangsu kaweruh. Judule napa? Kuat dilakoni ora kuat ditinggal ngaji. Niku rekaman pengajiane Mas Bian niku. Duk nalika tablik akbar wonten Masjid Agung Kraton Surakarta Hadiningrat. Guna paedahe ngaji napa? Wakeh. Sepisan bakal digampangake dalan tuju swarga. Nabi Agung pinangka panutaning umat memane ing bawana ngendika. Man sapa wonge salaka lumaku tarikon ana sak dhuwure dalan. Yaltamisu fihi ilman kanggo ngupati undhaing ngelmi agami. Gayuh wimbuhing kaweruh syariat. Kados Bapak Ibu dalu punika mlaku keroyo-royo aning sing numpak montor brundul barang. Kadang nek pange cendhek kesabet raine yen numpak brundul bengi-bengi niku. Sahalallahu Allah bakal gampangake lahu kanggo dheweke tori kondalan ilal jannati tumuju suwarga. Kesang kita ten ngalam donya niki mboten dangu lho Bapak Ibu. Watawis sewidak dumugi pitung dosa. Sedanten ingkang rawuh niki bakale mati. Saged kemawon jenengan sing dhisik mati niku wau. Saged ugi kula sing keri. Sebab Allah wi tresna marang wong-wong sing sabar. Jadi kula sabar nek jenengan ajeng dhisik monggo. Nek kula kon keri kula tak sabar. Mboten tangu sewidak pitung dosa taun ning nalika kita mboten ngati-ati ngelampai gesang ten alam padang niki nemoni kacilakan, kacintrakan, pasiksan ingkang mboten wonten tundolan telasipun tumangkar tangkar babaring tumuwuh, Mbak. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ning akhirat panguripan akhirat iku sedina padha karo 50,000 tahun hitungan ten ngalam donya. Mila mak-mak niku para penganut sekte lambeturah.com sing senengane ngrasani tangga niku. Enten mboten wong ngrasani tangga? Eneng wong ya do teko rene kok ya. Niku nek jenengan nggadahi cita-cita wah kula yo ajeng ninggalke ngrasani niku angel lho Ustaz. Soalnya anggere mata kula melek mboten ngrasani niku lambene blang kemang. Nggih umpama mlebu neraka sedina-sedina nggih mboten napa-napa, idep-idep nggih pengalaman ngoten nggih. Monggo nek jenengan niku mampir ten neraka setengah dina kemawon niku sami kalih 20,000 tahun. Diobong bisal masir. Neraka niku pinangka papan ingkang paling elek, paling awon, paling gegirisi medeni tur ngedapi-dapi. Jenengan kula aturi menggalih jenengan dilebetke ten jero tong kon ngringkel lungguh terus ten jero tong niku dileboni areng dienggo bakar sate niku lho. Terus ditutup. Jenengan kuat pinten jam kinten-kinten. Ten jero tong niku. Nek sak jam dadi menungsa presto. Empuk sak daginge sak
balunge. Niku sak jam, Pak. Jenengan ajeng kuat manggon ten neraka 20.000 taun. Diparingi asam urat setengah jam wis nangis nglulu kok. Ya gene yu cokot asu sikilku. Alah-alah asu apa to asam urat. Niku pun nangis nglulu. Ngono kok arep nantang geni neraka. Na'udzubillahi min. Dados tiang-tiang ingkang lenggah wonten majelis taklim digampangake dalan tumuju swarga. Lire dos pundi niku nek kula jlentrehke wektanipun mboten cekap, ning kula ngaturake setunggal conto. Bukti tiang-tiang ingkang kersa midanget waosan kintaka suci Al-Qur'an hadis piwucalipun Nabi gampang lumebu swarga. Nabi ngendika ngeten. Mbok menawi wengi niki jenengan mboten badhe supe nganti tekane mati. Ora ana sing lali. Kejaba sing hoo. Nabi ngendika, man sapa wonge ghasala wa ghtasala adus sempurna yaumal jumuati ing dina jumuah. Wa bakara wa betakara banjur budal meruput tumuju jumatan. Wa masya wa lam yarkab dheweke mlaku timik-timik dondong apa? Salah. Walam yarkab ora numpak kendaraan. Wadana minal imam banjur lungguh sak cerai imam. Wastama'a midangetake khutbah kanthi gemi setiti nastiti ngati-ati. Mboten sare, mboten gedhekake pangorokan. Enten mboten wong jumatan ngorok. Ana wong ya rene kok. Kadang niku nggih sing tukang ngadan ya mentolo ngorok. Tukang ngadan lho Pak niku wayahe komat malah ngono. Wa ansata piyambakipun kendel walam yalhu lan ora dolanan dhewe. Nah Bapak Ibu pono ing pamawas lantip ing panggrahita hadis piwucalipun Nabi kala wau nyebutake syarat cacah pitu tumrapipun tiyang ingkang nindakake Jumatan kanthi cara ingkang sempurna. Nek syarat cacah pitu niku ditindakake diparingi napa? Nabi dawuh kana lahu min kulli khutwatin yaqtuha. Dheweke diparingi saben sak jangkah saka ngomah tumuju masjid. Saben setunggal langkah panjenengan Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik diparingi kanugrahan dening Allah ajru sanatin ganjaran ngibadah setahun kemput siyamuha wa qiyamuha poso sunah setahun salat wengi setahun sak jangkah mak celingkrik ngeten iki ajine ten ngarsanipun Allah sami kalih poso sunah setahun salat wengi setahun. Nalika jarake saking dalem tumuju masjid niki wonten 1000 langkah. PP pulang pergi 2000 langkah ateges Jumatan sepisan jenengan sampun gembol boyong ngukup ganjaran ngibadah 2000 taun. Mongko umure mung 20 taun kuwi nek genep. Mila wonten tiyang piyai sepuh Pak kula niku umpama jatah umure 20 sakniki umur kula pun 59 punjul 9 sasi. Sisa pinten umure? 3 sasi 3 wulan. Mongko 59 9 sasi niku kula dadi menungso sing merosal bedugal. Ora kenal agama rai kula mboten ate kambon banyu wit isih cilik men kula gabrul ten warung kok. Jajan soto imbuh pindho es teh loro gorengan 7. Niku mung bayar soto siji gorengan sitok. Lenggah brul niku dilakoni 3 taun kanthi istiqomah. Panggesanganipun kulak dosa adol memolo. Niku nek sisa umur kura kari 3 wulan kula jeng mertobat ngupah di swarga golek slamet napa saged. Wangsulanipun tangeh nganggo lamun Pak. Kaya cecak nguntal arem-arem. Cebol gayuh wulan wuto ngitung lintang ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng tangeh kelakone cepet arep gayuh swarga Kura kaya dene cecak nguntal empiak, nguntal cagak. Mboten mungkin, Pak. Tumrapipun tiyang sing mboten ngaji. Secara matematika mawon 59 isine dosa tok 3 wulan ku arep ngetok kasantosan kadigdayan arep nindakake ngibadah nganti pedhot boyokmu ora bakal imbang karo dosane. Tumrape wong sing ora ngaji. Ananging nalika Bapak Ibu kersa pengajian lenggah wonten masjid mriki midhanget dawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 wulan saged mboten nutup dosa 59 taun niku wau. Saged mboten? Saged, syarate ngaji. Lah sak Jumatan padha karo ngibadah 2000 taun ki. Sakniki nek 3 wulan Jumatane ping pinten? Cobi kula tak takon wong kene do sekolah apa ora? Nek 3 wulan niku Jumatane ping pinten? Pinten? 12. Nek sak Jumatan padha karo ngibadah 2000 taun, nek 3 wulan berarti ngibadah pinten 1000 taun? Irangan. Matematikane riyen bijine pinten ngene. Nek nek 3 wulan niku ping 12, mongko sak Jumatan 2000 berarti 2000 ping 12 pinten? 24.000 taun, Pak. Sisa umure jenengan berkah, barokah, kebak kesayenan. Niku nembe Jumatane lho. Nembe Jumatan. Dereng salat subuh, dereng salat sunnah, dereng pengajiane. Milo leres, jumbuh, jebles lan cocok kalih kahanan ingkang dumadi. Dawuh pengendikanipun Nabi, sapa wonge gelem ngaji bakal digampangake dalan tumuju swarga. Ning nek ora ngaji, mang bayangke Pak, wong niku ora ngaji, mang bayangke. Sewidak tahun Jumatan lahir ceprot oek pun Jumatan. Bayake niku. Ning nuwun sewu, syarat cacah pitu babar blas mboten enten sing dinggoni. Ya Jumatan ning ra tau adus. Ya Jumatan ning numpak montor terus. Ya Jumatan ning mangkate telat. Ya Jumatan ning ora gelem lungguh cerak imam, lungguhe ten pundi? Entritis. Ya Jumatan ning ngorok. Ngorok istiqomah ngorok terus, Pak. Enten wong niku Pak dokter awak kula niku lara. Lah gerah napa kula niku nek dalu mboten saged tilem. Nggih. Lah mikir napa mboten mikir napa-napa kula niku wong sugih kok. Oh niku jenenge penyakit insomnia, Pak. Ning sekabehing tombo pun kula ombe niku menteles mawon niku jane tombone gampang napa sampean mang Jumatan ngoten. Ku nek khotipe wis munggah dijamin mesti ngorok niku. Dadi mangkat Jumatan wong arep dinggo tombo insomnia. Ya Jumatan ning wayahe khotib ceramah dheweke cerewet dhewe. Enten mboten wong Jumatan cerewet dhewe. Enten kok lambene ketok kapres sak niku. Ning nalika kita niki kersa lenggah, Pak. Jumatane mung 3 sasi mentes premium, syarat cacah 7 tansah ditindakake napa wau. Siram sampurna. Budal gasik. Lumampah mboten nitih kendaraan. Lenggah soft pertama midhangetake khutbah kendel mboten dolanan syarate 7. Niki pinangka dalil wong sing ngaji digampangake dalan tumuju swarga. Pinangka purwakaning atur hadis kala wau kula aturake sakmenika kula badhe maosaken ayat nyariosaken megurune Nabi Musa dumateng Nabi Khidir. Allah anak aku ki wis dadi takmir masjid tok Pak, cara ngelmu ngono kula pun sundo langit. Niku miturut kula wujude takmir masjid ning jiwane kesasapane iblis. Soale Kanjeng Nabi Musa, derajate nabi kemawon tesih sregep ngupadi ngelmu napa melih takmir. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, sawijining dina Musa niku, Nabi Musa niku kepengin meguru dumateng tiang sanes. lan dheweke diderekke dening punakawanipun. Didhawuhi dening Allah kongkon lumampah ngetutke kali, mengko nek kali ana iwak tutno lakune iwak, kowe bakal ketemu guru sing sejati. Wonten surat kitab suci Al-Qur'an niku dipun sebat falamma nalika balagha kekarone ya kuwi Musa lan punakawane wis tumeka majma'a bainahuma segara tempur nggih menika papan ketemune segara cacah loro nasiyahutahuma kekarone kelangan lacak dheweke ora mlaku nggih ngetutke iwak niku lho iwak endi to rono ditutke nalika pun tekan segara pinggir segara iwak niku ical. Nggih.
Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ananging ilange iwak iku kanthi cara sing gumunake. Kanthi cara sing gumunake. Falamma nalika jawaza kekarone wis ngliwati papan ilange iwak, qala li fatahu Musa dawuh marang punakawane. Atina ghidaana laqad laqina min safarina hadza nasaba.
Kuwi pangane kuwi cepakno rene. Sebab awake dhewe wis mlaku adoh rumangsa kesel rumangsa luwe.
Qala ara'aita idza awaina ila sakhrah.
Punakawane niku matur dumateng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa, napa jenengan mboten kraos?
Idza awaina ila sakhrati.
Duk nalika awake dhewe kala wau sumene leren wonten satunggilipun watu gedhe.
Fa inni nasitul hut.
Kula niku sampun kelangan lacak wujude iwak.
Wa ma ansanihu illa syaiton.
Lan kula niku mboten digawe lena ngetutke lakune iwak kejaba diganggu dening setan.
Qala dzalika ma kunna nabghi.
Kanjeng Nabi Musa dawuh, ya kuwi sing digoleki awake dhewe.
Papan ilange iwak mau mapan ning endi?
Fartadda ala asarihi maqassasa. Kanjeng Nabi Musa lan punakawane niku ngambali laku, Pak. Nitik ngendi mau? Papan ilange iwak mau ning endi? Tenggen watu gedhe. Ayo diparani watune gedhe.
Fawajada abdan min ibadina.
Tumuli Nabi Musa lan pendherekipun pinanggih dumateng setunggalipun piantun.
Atainahu rahmatan min indina.
Kang wis ingsun paringi rahmat.
Wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Lan manungsa iku wis ingsun paringi kaweruh. Sinten iku tiyang kala wau? Nabi Khidir. Nalika digoleki papan ilange iwak nggih diturut melih Nabi Musa lan pendherekipun pinanggih kalian Nabi Khidir. Nalika pinanggih kalian Nabi Khidir, Nabi Musa niki ngendika,
"Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda?"
Nabi Khidir, napa kula pareng ngenger wonten ngarsanipun panjenengan, supados panjenengan andum kawruh dumateng kula seserpan ingkang sampean tampi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir ngendika kena ning kowe kudu sabar aja kakean takon. Siap samekta ing gati sawega ing diri. Ning kasunyatane kathah tiyang janji niku mblenjani
janji.
Dumadakan Nabi Khidir niku ketemu bocah cilik dinapake Bapak Ibu. Tenggen kitab suci Al-Qur'an. Dikeplak ndase plek mati. Loh, Nabi Musa pertanya, iki bocah ra salah apa-apa kok mbok pateni. Jare kowe mau sabar ora kok kian takon. Nggih pun. Melampah melih pinanggih napa? Pinanggih perahu. Perahune Pak nelayan dibolong, Pak. Perahu apik-apik regane larang wujute Edi Peni Sulistyo ing warni dibolong ditatah. Nabi Musa niku protes meneh. Lha iki praune wong ra salah kok malah dibolong. Ditake lajare kowe mau janjine arep sabar. Oh nggih pun. Ketemu meleh enten omah rubuh dheweke bocah yatim, duweke bocah yatim, omah rubuh niku malah didandani dening Nabi Khidir. gumun meleh Nabi Musa. Lah kowe kene ning omah. Omahe bocah yatim kok malah didandani. Kok bocah yatim kok ora dikeplak ben mati padha sing mau. Nabi Khidir niku mangsuli pitakenan cacah 3 mboko sawiji. Mangertiyo Musa. Bocah sing mau tak keplak mati kae mau. Sok nek gedhe dheweke tuwuh diwasa dadi menungso durat moko. Senengane gendak sikara. Dak siya marang sapadha-padha nyebar wisa nandur tunggak kemaduh ngelincipi carang apa-apa. Tinimbang gawe rekasane wong akeh aluwung tak pidana mati bocah kuwi. Niku Nabi Khidir. Jenengan mboten pareng, Pak. Anakku ketoke bibit gendro iki. Tinimbang dadi gendro tak tekake wae ben mati, mboten pareng sebab awake dhewe mboten mangertosi kedadosan ingkang badhe dumati. Niku nek lelakon ngoten niku napa wonten to Pak wonten. Kula nate maos berita niku Bapak Ibu, ibu-ibu ngeten iki lho. Kagungan putra 3, cilik-cilik. Ditinggal minggat kalih bojone kakung. Niku bocah 3 didamelke susu 3 gelas dicampuri endrim. Diombekke anake, Pak. Anak 3 mati tapis tumpes tanpa sisa. Bibar niku si ibu kula wau nggih. Tumut-tumut ngunjuk susu campur endrim, Pak. Singkatane sundrim. Ning karena kersane Allah bocah 3 mati, mboke niku mung muntah-muntah dilarikan ten rumah sakit saged selamat. Nalika di suwune periksa Pak polisi, "Bu, keng napa to sampean mentolo mateni anake diombeni endrim?" Kula niku wong kleyang kabur kanginan. Kandang langit kemul mega kere gedibal kudune 27 kula bonusi 2 dadi 29. Anak kula 3 niki umpama sok ben tuwuh dewasa ora wurung uripe ya mung rekoso ya mung dadi kere padha kula niki. Mila tinimbang urip rekoso anak kula, kula pateni dosane isih sithik, muga-muga mlebu suwar go ben kula dhewe sing kecemplung neraka. Iku nek jenengan mireng lelakon ngeten iku pripun? Reaksine pripun? Kok apik ya. Wah, ku inspiratif sekali. Jalan keluar yang jos tinimbang urip rekoso tak lebokke swarga ben aku dhewe sing kecemplung neraka. Niku salah. Sebab napa? Enten mboten bocah 3 niku wong tuane kere melarat bareng gede dadi camat enten apa mboten? Anake wong ora duwe bareng gede dadi lurah enten mboten? Anake wong ora duwe bareng gede dadi kiai duwe pesantren gede wonten mboten? Dadi jenderal enten mboten? Anake wong sugih bareng gede dadi melarat wonten? Mila mboten perlu ajrih dumateng layangan. Nggih. Wenange ngupadi nggih ngupadi nyambut damel ingkang sak madya wayahe ngaji ngaji rejeki mboten badhe kijolan. Ten Klaten kula sanjangi nembe usum wong sugih dadaan rombongan Pak bareng serentak. King napa Ustaz entuk gusuran jalan tol niku. Ten Klaten sakniki niku jalan tol saking Solo tumuju Jogja. Sawah cengkar garing jengking ditanduri digaglak omo. Mboten keneng dipangan. Sarang dilewati jalan tol niku diijoli 4 miliar. Jos mboten niku. Mongko wangi mung ngah ngoh ten ngomah. Ingah ingih nyelekutis. Mbah Raharjo dalem tindak kelurahan enten apa? Nampa 4 miliar. Oke baik mboten. Ora mantep. Mongko ora dodol ora tawa ora ngupaya apa-apa entuk 4 miliar. Mbok menawa ngono jalan tol liwat Piji Harjo gitu. Jenengan nampa 4 miliar. Ning jenenge rezeki niku pun tinulis ginaris iki ana warga niku nampa ganti rugi tol niku mung 750.000. Kancane 4 miliar dheweke nampa 750. Wis kaya nampa BLT niku. Bantuan langsung telas. Kok mung 750 to, Pak? Lah sawah niku diliwati jalan tol niku mung 30 senti. Pancen ya rezekine mung tekan semono. Ngoten niku. Ha terus iki kok ana praune Pak nelayan sampean bolongi ning tengah segara kono ana perompak. Iki nek nganti Pak nelayan nekat golek iwak teng tengah segara ora urung bakal dipateni dening perompak. Mula aku kepengin nyelametke nelayan. Oh, iya. Asing nomor telu, omahe bocah yatim malah sampean dandani. Bocah yatim iki disebut dening Allah wa kana abuhuma soliha. Bapake bocah yatim loro iku mbiyen dadi wong sing saleh. Mula omahe tak dandani sebab eneng ngisor omahe iki ana Mas Picis Raja Brana. Dadi hae bocah yatim. Ngoten niku. Niku piwucalipun Nabi Khidir. Wis ya Musa, krana kowe ora gelem sabar ngetutke aku, wis cukup semene anggomu meguru marang aku. Cariyos ingkang pungkasan kala Bapak Ibu nalika dipun onceki kanthi weninging pikir. Niku ngandhut piwucal ingkang sakelangkung agung wigati tumrap kula panjenengan sedaya. Napa niku kanyata wong tuwa loro niku nek soleh anak putune bakal direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Bocah yatim loro kleyang kabur kanginan omahe bobrok didandani dening Khidir ternyata wonten ngisor niku ngandhut Mas Picis Raja Brana. Duweke bocah yatim loro. Sebabe napa? Wa kana abuhuma saliha. Mila Bapak Ibu ten jaman ingkang sarwa endah, ingkang sarwa canggih, awake dhewe niku kewuan, yo ngalah Pak pripun leh kula nggula wentah bocah jaman sakniki. Kula kongkon ajari TPA, kula jak pengajian rusak dening HP, setan gepeng niku anak kula niku. Na'udzubillahi min dzalik. Niku wonten cara ingkang paling sekti. Napa? Menawi Bapak Ibu kepengin putra wayahipun saleh, panjenengan ugi kedah dados tiyang ingkang saleh. Nggih, sebab anak kuwi mung fotokopine wong tuwa. Niku pun rumus, Pak. Undang-undang zaman, kaedah masa, sunnatullah. Nggih, pepesten saking Allah ingkang jumat, ingkang dumadi ten ngalam dunia niku. Sebab sejarah niku namung pengulangan kejadian. Wonten tafsiripun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala paring pangandikan wa kana abuhuma shaliha. Allah taala dawuh biyen mula bapake mboke wong yatim kuwi wong sing saleh. Syukrullah fakana min wa kana abuhuma shaliha. Syukrullahi lihadzal abis saleh. Kenging napa Allah niku ngreksa bocah yatim loro. Wong kere we kok ndelalah nemu harta karun. Pinangka matur nuwune Allah dumateng wong tuane sing saleh. An yakuna raufan bi abnaihi. Kanthi cara napa Allah niku welas asih dumateng anake wong sing saleh. Wa hadza min barakatis salah fil aba. Iku mono pinangka barokahe kesolehane bapak. An yahfadzallahu al abnaa lahu bi hifdzihi bi lutfihi. Allah ngrekso ketedak turune, Allah ngrekso anak putune wong-wong sing saleh. Mila Bapak Ibu njenengan nek nindakake pengajian ngeten iki, ngibadah ngeten iki, ampun gadahi penyangka, aku ngaji sing entuk manfaat ya aku dhewe mboten. Aku salat wengi sing entuk ganjaran aku dhewe mboten. Nggih. Pangaribawa saking pengajian. Dayanipun panjenengan salat niku tumurun tumedhak ngantos dumugi anak lan putu. Ning nek jenengan dadi wong tuwa ya dak wong sing ora becik nadyan anake dipondhokke kabeh. Enten mboten bocah mondok minggat saka pondok. Wonten, Pak. Enten mboten lulusan pondok malah dadi bandar narkoba. Wonten. Enten mboten kiai pondok malah tumindak kriminal kaya sing nembe gegeran iki. wonten niku mbok menawa nggih bobot bibit lan bebetipun boten sae wiwit kawitan. Wonten tafsir sanesipun dipun sebat wa kana abuhuma saliha biyen mula bapake bocah loro kuwi padha saleh fihi dalilun ala anna rajula saleh. Ayat iki pinangka dalil menawa wong lanang sing saleh yufadhu fi dzurriyyatihi. Keturunane, tedak turune, anak putune bakal direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Barokah ing ibadah sing ditindakake dening wong tua iku tumedak tumurun marang anak lan putune ning alam donya ning alam akhirat. Yelah Bapak Ibu nek kepengin anak putune niku sukses, kita pinangka tiyang sepuh kedah manter ngibadahipun. Gentur zikiripun dadi wong sing soleh melayu ngadoh saking maneka warna tumindak maksiat. Kula tak cerita pareng napa mboten? Pinten ceritan? Sak ceritan. Mak cerit ngoten. Setunggalipun wengi kula niku mantuk saking pengajian ten perengan Gunung Merapi. Merapi niku rak mapan wonten Kabupaten Klaten, Sleman, Magelang kalih Boyolali. Wonten perengan sisih kidul wetan Kecamatan Kemalang. Kula mantuk pengaosan niku. Jam 11 dalu sepi mboten nenten wong lewat. Saking katebian mripat kula niku ningali wonten piyantun putri ngore rambut ngadeg jenggureng wonten ngisor wit gedhe, Pak. Tenggen petengan lho niku. Niku nek cara Piji Harjo mbok menawi nggih sing diarani wewe niku. Nggih. Sareng kula niku cedhak pun rada cedhak kula nitih pedah motor nggih. Kula niku sapa aruh? Iki menungso kula ngeten niku. Kanggo nundung rasa wedi, kula batin iki menungso. Terus kula sapa aruh? Budin nderek Langkung, meneng wae, Pak. Mbegegek ugek-ugek, hemel-hemel sak dolita. Cengel kula niki mengkorok, Pak. Lah jenengan kan ustad. Kula niku ustad ning kadang kula jiwa klenik saya meronta-ronta. Cengel kula mengkorok niku, waduh kek wewe iki aku. Saknalika kula niku ngerapal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kanggo nundung minggat wujuding onang wewe. Nggih, bareng tekan niku cedhak ngeten iki rampung oleh kula maca ayat kursi niku kok mboten ilangi melirik mawon wong. Wah, akhire kula guas diantar ngoten niku sipat kuping. Amit-amit jabang bayi aja turun. Pisane iki tok wae aku ngono. Enjang niku kula kepo. Pirsa kepo? Kepo niku napa? Penasaran, Pak. Jane membengi kae iki apa to ya aku ngono. Kula puru kinten mriku enten Bapak-bapak, Pak. Wau dalu napa enten ibu-ibu ngore rambut ten ngisor wet gedhen. Weh, kok medeni men, Mas? Wau dalu kula weruh ten mriku niku. Mbok menawa sedherek njenengan. Mboten enten, Mas. Ning coba kula tak tekon bojo kula ding mboten niku. Gitu. Yem. Apa? Kowe membengi apa ngore rambut jam 12 tengah 12 bengi ning ngisor wet kono? Ha jenenge wae mriatinke anak putu ngono iki lemang suli. Duh, kentrus-kentrus aku ngono. Wong kaya ngono kok ya diwenehi urip aku ngono. Dadi wonten seperangan umat Islam mriatin ke anak putu carane ngore rambut ten ngisor wit gedhe wayah tengah wengi. Niki kula matur wonten ngarsanipun umat Islam ingkang sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam, lila legawa dadi kawulane Gusti Allah, pengkuh kukuh lan bakuh dados pendherekipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelentu Bapak Ibu. Islam mboten ngajari tapa brata. Mboten ngajari sesirih wonten papan-papan sing wingit sing gawat. Ning kintaka suci Al-Qur'an sampun paring cecala, nek kepengin anak putumu manggih kamulyan, katentreman, bebungah, kasugian ning alam donya tumekaning akhirat, kowe pinangka wong tua kudu dadi wong sing soleh. Dalil niki, Pak. Megurune Nabi Musa dumateng Nabi Khidir. Milot wonten tafsir wau disebut ta nggih? Dipun sebut. Dalilun ayat iki pinangka dalil ala anna rajula salihan nek wong lanang sing soleh yuhfadzu fi dzurriyyatihi. Bakal direksa, bakal dijogo tedak turun lan anak-anake. Elo ing kahanan Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, wonten tafsir Al-Baghawi, anggitanipun Al-Imam Al-Baghawi, piyambakipun ngendika nalika nafsirake ayat kala wau, wa kana abuhuma saliha, bapakne bocah yatim loro kuwi biyen wong sing soleh. Imam Al-Baghawi ngendika ngeten, ismuhu Kasih. Bapakne bocah yatim kuwi jenenge Kasih. Dadi nek cara manyaran nggih Mbah Kasih ngoten. Enten asmane Mbah Kasih mriki? Sinten pundi sing asmane Mbah Kasih? Kula pengin ngertos. Wonten jamaah mriki asmane Mbah Kasih? Mboten wonten? Diwas arep ngetokke 1000 aku. Ora sida. Jenengan sabar mawon ngenteni gusuran tol niku wae. Kasih wa kana minal atqiya. Menungso jenenge Kasih iki kelebu perangane wong-wong sing takwa. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas, ponakane Kanjeng Nabi, sahabat Nabi tur ya putra siswane Kanjeng Nabi, niku ngendika, hufidha bocah yatim loro iku dijaga dening Allah bi salahi abawaihima. Sebab kesolehane bapak nih sing jenenge sinten wau? Kasih. Waqila lan dikandhakake kana bainahuma wa bainal abbis saleh. Jarak antarane bocah yatim loro karo si Kasih iku sabatu aba. Ku jarake 7 turunan. Jadi Kasih niku dudu bapakne bocah yatim loro ning napane? Mbahne pitung turunan mendhuwur. Bocah yatim loro duwe pak, terus duwe mbah, duwe buyut, canggah terus wareng, terus udeg-udeg, terus goprak sente. Jadi mbah goprak sente sing soleh putune nomor pitung turunan niku sing nemu harta karune. Coba mang bayangke. Nila kula niku nggadahi kapitayan Bapak Ibu, nggadahi kapercayan. Tiang-tiang ingkang gesang ten alam Padang jaman sak menika kok ngelmune niku berkah barokah. Niku biasane pancen ya turunane wong-wong sing becik, Pak. Ning tiang-tiang ingkang merosal bedugal, gento ning para gento. Niku biasane mbiyen mbahne ya pancen dadi pentolane gento. Mila Bapak Ibu, ingkang dereng mertobat dalu niki, ibu-ibu anggere rewang ning omahe tanggane pintere maido ngiram. Tanggane mantu rewang numeru rajang-rajang, aku ndek iki ya nyumbang ning kene lho elek 100.000 iki wedange kaya uyuh jaran ngono. Uli-uli jatah kelete ngiram. Kula sanjangi nggih. Jatah niku ten putih-putih mesti kelet. Nek ora kelet napa? Cengkaruk. Nek jatah mesti kelet. Niki ayat niki Bapak Ibu pinangka pepeling semanten ugi piwucalipun Nabi Khidir kagem kula panjenengan sedaya. Ampun wonten sing batin, wah pengajiane ning mayar meguru karo Nabi Khidir. Nabi Khidir apa arep diundang secara gaib ya? Khidir tumeka rene mboten. Nabi Khidir sampun sedo. Wonten kitab Mukhalafat fit Tauhid wal Aqidah anggitanipun Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis dipun sebutake, sapa wonge mercayani Nabi Khidir isih urip niku kleru. Nabi Khidir sampun sedo kados dene Kanjeng Nabimu Musa. Menungso lumrah sampun sedo. Ananging piwucalipun wulang-wuruipun tasih langgeng sinerat sinebat tinulis lan ginaris wonten kitab suci Al Quran. Saged kita waos, saged kita sinaoni, sagedipun lacak menggah tafsir makna lan suraosipun. pinangka pepeling kanggo nglakoni urip, pinangka sangu kanggo sowan marak mangayun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngeten iki sing diarani pengajian, maca Quran angen-angen sak maknane. Pun kula waoske ayat napa dereng wau? Sampun nggih. Hadis sampun napa dereng? Sampun. Kula tambahi kersa mboten hadisipun. Dipun murojaah langkung rumiyin. Kakean kawur ora ana sing nyantol ya. Percuma. Bebasan ngetok merangkan ritan polandesan anane mung cuwo lan kuciwa. Nggih napa mboten? Kakean kawur ora ana sing nyantel mung bungen tuwa. Melebu kuping tengen metu kuping kiwa. Cobi kula ajeng murojaah. Syarat Jumatan sing istimewir. Wau wonten 7 napa mawon cobi? Mandi terus mangkat gasik nomor 3 jalan kaki sekawan lungguh cedak imam gangsal mendengarkan 6 mboten dolanan 7 terakhir candle joss tenan aku seneng tenan bengi niki ya Allah kok wong manyaran do pinter-pinter ni mangane apa ta jane kukik. Rikala kula sekolah TK niku tahun 1990. Kula niku didangu Bu Guru TK kula asmane Ibu Ariyati. Le, kowe wae mumpun makem napa dereng? Mumpun lawuh apa gogek ngoten niku. Bu Guru TK kula gogek ki apa ngono kuwi. Kula sing cah bayi ngerti gogek. Sing guru TK mboten ngerti gogek. Dadi riyen kula nek ajeng sekolah niku makme niku nedinipun sekul lawuh napa? Gogek. Mangane sego lawuh tiwul mang bayangke, Mak. Rikala semanten, saiki bocah diwenehi MBG. Makanan bergizi gratis. Mesaya do ora dipangan nih, cah-cah sak niki niki. Ah niku murojaah. Matur nuwun. Ateges kawruh ingkang dipun andharake dalu punika wonten tilasipun. Sasampunipun Bapak Ibu kemutan eling emut dumateng piwucalipun Nabi, tasih wonten kewajiban sanesipun napa niku? Ngamalake. Wah, lha iku sing ngamalke niku abot Ustaz. Akarang kula niku nek Jumatan niku niati jane mata kula pun menteleng lho, lingguh kula niku pun gagah pideksa birawa tur sentosa kaya Raden Burisrawa. Aning sak tengah ikut bah niku nggih meso pepes niku cengel kula niku Ustaz. Ngeten. Iku carane supaya mboten ngantuk pripun pisan sederenge budal pengajian jenengan ngunjuk kopi. Kopi asli, pake shot asli. Aja kopi gunting, Pak, malah lara marah diabetes. Kopi gunting diombe istiqomah juga ditambahi gula. Wah, diabetes, Pak. Korengen melonyoh operasi mengke. Ampun. Nggih. Ngunjuk kopi sing asli niku sing deplokan ki ambak niku dideplok dikreweng dhewe dicori banyu panas upama ajeng diparingi gendhis nggih sekedhik sekedhik mawon syukur bagi madu diunjuk niku pinangka tombongan tok jaminan jenengan ngunjuk kopi ora ngantuk pas ngunjuk bar ngunjuk ngantuk ya sembuh meneh gitu jenenge kuwi ngupadi gitu. Nomor kalih jenengan nindakake sunahipun Nabi nalika Jumatan lenggahe pideksa aja ditekuk gegere niku saged ngowahi posisi tulang belakang. Sarap kejepit barang niku krana lungguhe niku ngringkel ngeten niku, Pak. Nek lenggah niku sila nggih. Terus sunahipun Nabi piwucalipun Nabi jamaah Jumatan niku mirsani pasuryanipun khatib. Upama nika khatib niku. Kenyataane rakson niku. Ning umpama nika khatib jenengan mirsani ngeten iki. Ampun dingkluk ngene, Mak. Nek dingkluk niku napa malih maca donga, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya mung tetep ngorok entek-entekane. Kula pun ngombe kopi seblawong lho, Ustaz. Nggih pun kula sawang raine khatib niku tetep gliyengan niku kula. Cara sing nomor 3, sing paling mujarab, paling sekti mandraguna jenengan dadi khatib. Ngantuk mboten niku. Dikongkon ceramah kok malah ngorok gitu. Niku cara tiga. Tuwuh pitakenan lah niku bapak-bapak Ustaz. Lah nek ibu-ibu, mbak-mbak pripun para Mahmud-Mahmud? Mamah muda. Niku nek kepengin gayuh ganjaran sak jangkah padha karo ibadah setahun, monggo piantun putri niku mboten wajib Jumatan. Upama Jumatan mejite kebak ra ana panggonane. Nabi ngendika man sapa wonge jahaza jaisan nyamek takake pasukan jihad rombongan prajurit kanggo jihad fahuwa fi sabilillah dheweke dianggep padha karo nindakake jihad nadyan ora budal jihad sapa wonge nyamek takake garwane putrane sedulure kono pak wis jam 11 gek ndang adus. Wingi kowe krungu apa ora wayah bengi nek Jumatan kongkon adus kongkon budal gasik. Wis ge adus. Ya kok sik delo meneh. Jam 11 punjuli mon jenengan uyak-uyak nyoh. Tak cepaki kopi. Nek ora gelem gobe tak cekoki. Ge ndang adusa. Jam 11 punjuli 15 arep adus apa pilih tak dusi. Ngoten niku. Adus apa pilih tak dusi jenengan ngoprak-oprak nguyak-uyak sing kakung supados budal mangkat Jumatan. Nek ndelalah sing kakung tekan masjid kok orang ngorok tenan gembel ganjaran sak jangkah padha karo 1000 taun ngibadah ibu-ibu lenggah wonten dalem kecipratan ganjaran. Ning nek jenengan pun ngoprak-oprak pun ngongkon adus entek-entekane tekan masjid ya gur ngoro, ayo wis resiko. Berarti tandurane jenengan kurang mentes. Nggih. Jenengan kudune masang CCTV, engko tak tonton, Pak. Ku anggar Jumatan kuwe ketok ning kamera turu awas tak totoki. Ning mboten pareng, Pak, kalih sing kakung kok wani. Mboten, Pak, pareng. Sing penting ngupaya lan ngupati. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik pinangka panutup kita kedah dados tepo palupi, tepo patuladan kagem putra wayah. Menawi panjenengan kepengin anake sregep ngaji, nggih jenengan sregep ngaji. Sebab tumindak iku luwih mandi tinimbang pangucap. Jenengan nuturi nganti garing lambene jenengan mboten nindakake, sanepane kaya gajah diblangkoni, Pak. Iso kojah ora iso ngelakoni. Mila pripun nggih Pak anak kula niku kon ngaji kok angel. Ha wong bapakne mbokne ya ora ngaji, ora nyontoni ngaji kok. Hei, anggere magrib niki gak ngaji. Supaya dadi wong sing mituhu, wong sing soleh. Ora ming dolanan HP wae. Hayo entang diwaca kuwi, Al-Qur'ane kuwi. Simbok tak FB-nan sik. Simbok tak Instagram dhisik. Lah niku nganti jengking nganti kiamat ya anake ora bakal sregep ngaji. Sebab sing disawang sinten? Tiyang sepuhipun. Kados Pak Camat ngeten iki. Nggih, salat subuh keliling tembuti-tembuti. Niku sing mirsani mboten namung warga jenengan, Pak. Garwa putra panjenengan mirsani ningali. Niku nadyan mboten dituturi, tumindak ngoten niku malah pinangka tanduran kesaenan ingkang gampang tuwuhipun. Mboten kakean pangucap, mboten kakean teori, langsung dengan prakteknya nyata. Ngoten niku. Ibu-ibu semanten ugi, lan ingkang ngunduh wohing pakarti kesaenan ingkang kita tanem mboten namung putra wayah kita, ngantos dumugi goprak sente. Nek perlu tekan gale hasem debok bosok. Sak turune kabeh. Dadi wong-wong sing becik. Amin Allahumma. Amin. Sasampunipun maringi tepa patuladan sae, kita niki ugi nggadahi kewajiban ndongaake putra wayah, Pak. Wis pokoke kula borong Ustaz niki kula titipke ten SDIT. Kula titipke ten pondok. Pun mangsa borong le ajeng kula wentah anak kula, kula tak fokus golek duit. Niku mboten cekap. Jenengan kedah ngelonggarke wekdal penggalih nggih. Syukur bagi wayah dalu, wayah setelon wengi ingkang pungkasan ngangkat asto kalih nyenyuwun DDP. Nggih. Umbul astungkara atur pandonga wonten ngarsanipun Allah Kang Maha Kawasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama.
Rabbana duh Allah pangeran sesembahan kula hablana paduka paringi kula niki min azwajina jodho wa dzurriyyatina lan anak keturunan.
Rabbana hablana pripun wa ayate qurrata a'yun pinangka napa niku penyejuk kedua mata. Waja'alna lan paduka dadosake kula sak anak turun kula lil muttaqina kanggone wong-wong kang takwa imama pinangka pangarsa.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
Ya Allah, paduka dadosake kula niki anak kula semanten ugi tiang-tiang ingkang sregep salat. Ndongake ngoten niku. Niku pinangka bektine wong tua marang anak. Oh nek kula mboten kok Pak, sing penting kula dulang kula jejeli sego sak lawuhe. Kula wenehi klambi kula daftar sekolah ampun kleru. Ingkang sak lajengipun Bapak Ibu ingkang kagungan putra alit jenengan kedah nggadahi adat lupia pakulinan sae tilaranipun para nabi lan rasul. Napa niku ngambungi lare-lare. Bocah-bocah niku putra wayah niku jenengan ambungi. Niku pakulinanipun Kanjeng Nabi. Ngantos seringipun Kanjeng Nabi ngambungi anak lan putu wonten setunggal sahabat niku gumun setahun jembleng serendeng. Takon ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, atuqabilu nasibianakum? Napa panjenengan niki nggadahi pakulinan ngambungi putra wayah? Ama ana fama uqabiluhum, nek kula niku anak kula 10 belas mboten enten sing kula ambung.
Faltafata tumuli noleh ilaihi marang wong lanang sing takon Rasulullah Kanjeng Rasul. Wa qala lahu tumuli paring sabda tomo Kanjeng Rasul. Awa amliku lakah mas, aku randuani panguasa apa-apa. Inna za'allahu min kalbika rahmata, nalika Allah jabut rasa welas asih saka atimu.
Nabi dawuh kanthi gamblang wijang terang terwaca melohot cetha wela-wela ketok mata. Tiang sepuh bapak-bapak ibu-ibu ingkang mboten nate ngambungi anake kuwi wong tuwa sing ora duwe rasa welas asih. Ping pinten Ustaz, sak sering-seringipun jenengan badhe budal nyambut damel diambungi anake kuwi. Anake ajeng sekolah diambungi anake niku. Supados napa tuwuh winih katresnan wonten jiwa nggone si bocah, wonten jiwa raga pikirane bocah tuwuh raos katresnan, raos pakurmatan, pangabekti ingkang digembel ora mendosol ngantos dumugi sepuh. Anak niku nek sering diambungi dening wong tuane nalika si halit niku nek pun gedhe ajeng nakal ajeng waniro bapake niku kelingan lho. Bapake karo aku gematine ngiram ngambungi terus kok aku arep wani. Nggih. Niku umpama jenengan sok mben ditinggal merantau anake, anak niku tansah kangen dumateng panjenengan. Ada kenangan manis di masa kecil. Zaman cilik disuapeti wae, dideken, diantem, glebakne idak-idak keprok linggis. Waduh. Ayo anake gagar otak no, Pak. Ning mboten sedaya penjalukane bocah kudu disembah dani. Ditolak ngundak dadi bocah manja. Ananging ngatonake katresnan ngambungi anak-anak niku pinangka sunnah piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Bapak Ibu pinangka kawruh ingkang dipun tilarake dening Nabi Khidir dumanteng kula panjenengan sedaya sampun setunggal jam langkung anggen kula matur ngetebus kerincing wonten mriki. Mugi-mugi atur kula niki estu-estu saged dipun pahami. Saged mboten? Kula matur ngeten niki sami ngertos mboten? Uga sak jam kula anu wah apa kaya ketoprak ramudeng. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih. Kirang ing trapsila lan subasita kula ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kelopo apuranto hambok bilih wonten lepating atur kawulo. Mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Fastabikul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.